Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 7 minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, danas sa vama do 13 časova. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Gotovo pola godine traje imunizacija u Srbiji, ali se i dalje pojavljuju dileme oko vakcinacije građana koji pate od različitih alergija ili imaju istoriju anafilaktičkih šokova. Na ove probleme ukazali su i neki od naših slušalaca, zbog toga će za magazin govoriti državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Mirsad Đerlek. Zapadni Balkan i ove sedmice je bio u fokusu zvaničnika Evropske unije. Samit u Brdu kod Kranja, te radna večera za lidere regiona na kojoj im je sinoć domaćin bio šef evropske diplomatije Josep Borel, bili su prilika da se Srbiji i njenim susedima još jednom uputi podrška za nastavak reformi i uveravanje da naš region ima evropsku perspektivu. Imaju li poruke iz Brisela i drugih vodećih evropskih adresa snagu i uverljivost kakva je beležena pre desetak i više godina i ostaju li evrointegracije zaista najvažniji cilj šest zemalja na jugoistoku Evrope? Danas će biti uručeni ugovori jedinicama lokalne samouprave koje su konkurisale za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja. U petak ističe rok da se lokalne samouprave prijave na konkurs Ministarstva energetike za pomoć u zameni stolarije ili nabavci kotlova za grejanje. O programima državne pomoći, čiji cilj je podizanje energetske efikasnosti, za magazin govori Zoran Lakićević, državni sekretar u sektoru za energetsku efikasnost i toplane. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Tongue in the mirror and bending over back. backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Deset časova 13 minuta, slušate magazin Na prvom. Kao što smo rekli u uvodu emisije, gotovo pola godine traje imunizacija u Srbiji, ali se i dalje pojavljuju dileme oko vakcinacije građana koji pate od različitih alergija ili ima istoriju anafilaktičkih šokova. Na ove probleme ukazali su i neki od naših slušalaca i zato smo pozvali državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, doktora Mirsada Đerleka, da razjasnimo nedoumice, ukoliko one zaista još uvek postoje. Doktore, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, pre svega vama i vašim slušalcima, i evo ja sam na usluzi da razjasnimo neke stvari koje stvaraju dezinformacije građanima Republike Srbije.
Ili su samo stvar zabune. A evo sad ću vam reći, dakle, juče se u naš program javila slušateljka koja je rekla da se među prvima na samom početku prijavila za vakcinaciju. Pozvana je u relativno kratkom roku, ali na onom kontrolnom pregledu morala da kaže da je ona pre 20 i nešto godina imala anafilaktički šok zbog ujede nekog insekta. Tada je vraćena na konsultacije kod lekara opšte prakse, on je uputio dalje kod imunologa, gde je dobila objašnjenje da ona vakcinu mora da primi u kontrolisanim uslovima, dakle u uslovima koji nisu masovna mesta za vakcinaciju, i ona žena još od onda, a to je sada već više od 3 meseca, čeka poziv da bude vakcinisana. Zato vas najpre pitam, da li postoji jasan protokol upućen svim nivoima zdravstvene zaštite kako se odnositi prema pacijentima koji su prijavili da imaju ove probleme?
Naravno, znači, rešavajući veliki broj problema ko može da se imunizuje, odnosno da primi vakcinu, ko ne može, mi smo od samog početka imunizacije u Republici Srbiji preko stručnog komiteta za imunizaciju i preko nacionalnog koordinacionog tela za imunizaciju uvek vršili saradnju sa republičkim stručnim komisijama u zavisnosti o kojim se problemima radi. Da li su to trudnice, da li su to dojilje, da li su to ljudi o kojima sada govorimo, koji su imali alergiju na penicilin ili na nešto drugo, i uvek smo još na samom početku doneli, znači stručni komitet za imunizaciju je doneo svoju preporuku da alergija na penicilin i vakcine koje su odobrene preko Alimca u Republici Srbiji jedno sa drugim nemaju veze. Ono što smo mi zaista hteli da se ogradimo, jesmo preporučili da se to uradi u određenim ustanovama gde može da se reaguje, mada i na punktovima gde imamo masovnu vakcinaciju, tu takođe imamo sve uslove za brzu reakciju u slučaju pojave anafilaksije, ali mogu vam reći da smo dali preko 4 miliona doza sa današnjim, odnosno jučerašnjim danom, i da nismo dosta imali takvih slučajeva. sva stručno-metodološka uputstva koja garantuju ovo o čemu ja pričam je Institut Batut prosledio svim vakcinalnim punktovima širom Republike Srbije. Ono što može da dođe do zabune jeste da se na vakcinalnim punktovima menjaju lekari, jer je nemoguće da jedna te ista ekipa bude nekoliko meseci na vakcinalnom punktu i onda da nisu upoznati. Međutim, ono što ću ja uraditi, ja ću ponovo danas zaista poslati svim vakcinalnim punktovima upozorenje i objašnjenje da takve pacijente ne smeju da vraćaju i da pacijente...
Ja samo moram, izvinite, vas prekinem, znači pacijentkinja nije prijavila problem sa penicilinom, nego drugi neki problem, nju je ujela osa pre 20 nešto godina.
Sve jedno, sve alergijske reakcije. Uh-huh. Jedina kontraindikacija koja je apsolutna kontraindikacija jeste alergija na sastav vakcine.
Da.
A u svakom stručnom metodološkom uputstvu koje smo poslali vakcinalnim punktovima piše sastav vakcine i tu lekari obično pitaju da li ste alergični na taj, te delove sastava vakcine. Mm-hmm. Skoro da niko se nikad nije ni prijavio, jer to su specifični delovi gde nikad nije bilo alergija na te stvari. Bez obzira, rekao sam, da li je osa, da li je penicilin, da li je baktrim, da li je neka vrsta hrane uzrok alergije, alergijske reakcije nemaju veze sa odobrenim vakcinama u Srbiji.
Također, naša pacijentkinja je pitala da li se razmatra mogućnost koja je iskorišćena u Nišu pre nekoliko sada već nedelja, ako ne i meseci, da se odvoji termin za takve pacijente, kao što je to radio Klinički centar u Nišu, jednog vikenda je pozvao samo pacijente sa teritorije tog grada i već koga, za koga je zadužen Klinički centar, koji imaju te alergijske probleme, da dođu, prime vakcinu i budu pod posebnom pažnjom lekara. Da li se ta mogućnost može ili to što i treba ostvarivati i u drugim mestima?
Pa samim tim što smo dozvolili da mogu ljudi nezakazani da se jave na vakcinaciju, u ovom trenutku nismo razmišljali o tome da ne bi pravili dodatne probleme i zbunjivali narod. Znači, naša pacijentkinja može da ode u bilo koji klinički centar, ne znam sad odakle ona.
Ona iz Beograda, ali nije bitno, ovakvih je sigurno problema bilo sporadično.
Evo,
svuda.
Znači,
da.
Znači, naši pacijenti, naši građani iz Beograda mogu da odu u bilo koji klinički bolnički centar gde imamo mi vakcinalne punktove ili u klinički centar i da tamo primi vakcinu. Mi nismo više odredili baš striktne termine, nego može da se pojave ljudi koji nisu zakazani. Ako su to neki pacijenti, odnosno građani iz drugih opština i gradova, jave se u opštoj bolnici, jer sve naše opšte bolnice takođe imaju vakcinalne punktove i domovi zdravlja.
Dakle, ovaj problem i ove situacije su rešive na mestu koje je inače određeno za vakcinaciju građana.
Tačno. Znači, ako već postoji tolika zabrinutost i strah da se baš ne primi vakcina na punktovima za masovnu imunizaciju, slobodno mogu da odu do doma zdravlja i do opšte bolnice gde postoje punktovi za vakcinaciju i da tamo prime, mada ja kažem, 4 miliona doza nije nam se desila ni jedan problem kad su alergije u pitanju. Ali eto, da bi opustili naše građane, da bi tog bespotrebnog straha ih, što kažu, oslobodili, evo, mogu da se jave u bilo kom doma zdravlju ili opštoj bolnici, kliničkom centru i da prime svoju vakcinu. Evo, bit ću toliko, što kažu, dobronameran, daću vam moj broj telefona i možete to proslediti i vašim slušaocima, mogu me lično pozvati da im dam savjet. Znači, moj telefon je 063-635-794.
Dobro, hvala vam na ovome i mislim da nam je zajednički zadatak da otklanjamo sve nedoumice kako li bi ovaj proces koji je dobro počeo uspešno i završili. U tom smislu moram sada da vas pitam, evo, poslednja informacija, u Beograd je stiglo, u Beograd da bi išlo dalje u Srbiju, 440.000 doza kineskih vakcina danas. Proces imunizacije se nastavlja. Ali ajde da napravimo presek. Koliko je građana Srbije do ovog trenutka potpuno imunizovano? Znači po kriterijumu dve doze plus određeni period.
Pa gledajte, znači dve doze je primilo 2.320.000 naših sugrađana. Znači 2.320.000. Ako na to možemo oduzeti neki maksimum 50.000, znači imunizovano je skoro 2.270.000. Prvu dozu je primilo skoro više od 1.800.000, dve doze vakcine, 1.800.000. Naš cilj je da do 30. juna dostignemo cifru...
Izvinite, ali sad ste mi, čini mi se, dali kontradiktorni podatak. Ako su dve doze primili 1.800.000, kako je onda 2.000.000 potpuno?
Vi ste pitali koliko je imunizovano.
Ne, pitala sam koliko je potpuno imunizovano.
1.750.000 ljudi je primilo dve doze i prošle su 21 dan, 28 dana od toga.
Moram da vas pitam, da li se u to računaju i građani koji su naši državljani, a koji ne žive u zemlji, koji su naravno iskoristili priliku da tamo gde imaju vakcina, tamo se i vakcinišu, što to je naravno bilo u Srbiji?
Ne, mi vodimo...
Odvojene evidencije.
Da, odvojene evidencije i ovo su podaci samo za građane Republike Srbije.
Koji žive u Srbiji ili imaju samo srpsko...
Koji žive u Srbiji.
I sada kako da počeli smo sa tom malo optimističnijom prognozom da bi mi do kraja juna mogli da postignemo neki taj prvi prag takozvanog kolektivnog imuniteta. Da li ostajete u uverenju da ćemo mi taj cilj u to vreme i ostvariti imajući u vidu na tempo vakcinacije koji se trenutno odvija?
Pa ja se nadam i ubeđen sam da ćemo dostići 3 miliona revakcinisanih građana Republike Srbije do 30. juna, ako nastavimo ovim tempom, vidite, vakcine dobijamo...
Pa to je znači da dupliramo trenutni broj, to je baš mnogo.
Pa nije mnogo, ako uzmete da imamo trenutno 2.320.000 koji su primili prvu dozu. Oni će primiti za 20 dana i drugu dozu. Nama treba 700.000 ljudi za mesec i po dana da još vakcinišemo i revakcinišemo. Nije to nedostižno. Međutim, ja bih više volim, to je moj lični stav, da koristim termin da uspostavimo kontrolu nad epidemijom. Pobedu nad koronom ćemo proglasiti kada na dnevnom nivou budemo imali manje od 100 novozaraženih.
Da.
Tu moramo biti oprezni prilikom davanja izjava, jer niti smijemo stvarati paniku kod naših građana, niti smijemo davati neka obećanja koja nisu realna.
Naravno, znači, ako imamo u vidu da je juče broj potvrđenih bio isti u Srbiji i u Rumuniji, koja je nekoliko puta veća zemlja, prema tome još uvek ima posla.
Ono što hoću da kažem, koronavirus nas neće tako lako napustiti, moramo biti još uvek oprezni i imamo tu još dosta posla. Ali evidentno je da vakcinacija i 4 miliona doza vakcina daju rezultate, zato imamo ovako dobre i solidne brojke koje pokazuju i manji broj novoobolelih, i manji broj hospitalizovanih u bolnicama, i manji broj ljudi na respiratorima. Tako da je moj apel da u ovom trenutku najveći broj ljudi koji mogu da nam pomognu jesu mladi ljudi i ljudi radno sposobni od 40 do 60 godina, da se masovno vakcinišu, da budu društveno odgovorni kao što su to populaciona, kao što je to populaciona grupa od 64 godine pa naviše, gde imaju preko 75% vakcinisanih ljudi. Mislim da nam je svima cilj da što pre postignemo dovoljan broj imunizovanih ljudi da se vratimo normalnom životu.
Najlepše hvala što ste odgovorili na pre svega pitanje pitanja naših slušalaca, a i ostala relevantna pitanja za trenutnu situaciju u našoj zemlji u vezi sa epidemijom, razgovarala sam sa doktorom Mirsadom Đerlekom, koji je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Hvala još jednom.
Stop me if you think that you've heard this one before. Nothing's changed, I still love you. Oh, I still love you. Only slightly, less than I used to, my love.
Deset časova 30 minuta, ovo je magazin na prvom. Jedna od evropskih zemalja, u nizu evropskih zemalja koje su se odlučile da počnu sa popuštanjem epidemijskih mera s obzirom na bolje epidemiološke podatke, je Holandija. Kako to izgleda u životu običnog građanina Holandije, pitamo Ivana Markovskog, on je beograđan inženjer koji živi i radi u Hagu. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Ajmo najprije da definišemo šta tačno u Holandiji znači popuštanje mera.
Pa to znači da je holandska vlada pre oko 2 mjeseca donela plan za etapno povećanje različitih aktivnosti građana. Naprimjer, pre 2 mjeseca otprilike su osnovne škole počele u potpunosti sa radom, pre oko mesec dana su obdani, odnosno produženi boravak počeo sa radom, a pre nekoliko nedelja su počeli sa otvaranjem recimo bašti restorana i danas sasvim slučajno počinju da budu otvoreni zoološki vrtovi, sportski klubovi za unutrašnji sport, znači zatvoreni sportski klubovi, fitness centri i tako neke druge aktivnosti.
A šta je i dalje zabranjeno, na primjer?
Nije dozvoljeno, restorani unutra znači su još uvek zatvoreni. Veliki događaji kao što su sportske utakmice, festivali, koncerti na zatvorenom još nisu mogući i recimo ograničen je broj prisutnih na svadbama i sahranama.
Mm-hmm. I sad to se ukazuje da po svemu sudeći padaju brojke novozaraženih, hospitalizovanih i naravno umrlih. Čini mi se Holandija nikada i nije bila u tako dramatičnoj situaciji kao neke evropske zemlje, ali koji su poslednji podaci?
Poslednji podaci su da je broj novozaraženih otprilike na polovini u odnosu na vrhunac trećeg talasa, a da je broj hospitalizovanih i broj hospitalizovanih na intenzivnoj nezi, što se posebno ovde prati, oko 20% ispod vrhunca trećeg talasa. Tako da smatra se da je vrhunac trećeg talasa definitivno prošao i da se sa povećanjem vakcinacije i poboljšanjem vremena ne očekuje novi pik.
I kako teče vakcinacija u Holandiji? Ima li tamo otpora kao što recimo zabeleženo u Francuskoj?
Pa u svakoj zemlji postoje građani koji u nešto ne veruju ili nešto ne žele, ali to ovde nije veliki problem jer je spremnost građana na vakcinaciju u proseku oko 73%, a sad naravno to zavisi od starosne grupe i kreće se od oko 50% kod mlađih do oko 90% kod stanovnika starijih od 80 godina.
A koje vakcine se primenjuju u Holandiji?
U Holandiji se primenjuju sve vakcine koje su dozvoljene od strane Evropske medicinske agencije, a to su za sada Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson i
AstraZeneca, pretpostavljam.
I AstraZeneca, jes.
Bez obzira na ove kontroverze oko te vakcine. I samo za kraj, Ivane, konkretno osetili su u vašem privatnom životu neka vrsta olakšanja, širenja pluća, slobode?
Pa ja sasvim slučajno imam malo decu, tako da povratak deca u školu i u obdaništa je donelo nama veliko olakšanje, zato što onda deca više nisu kući. Sad, naravno, svaka porodica ima različite i u različitom dobu ima različite potrebe i vlada pokušava da balansira da za sve segmente stanovništva dozvoli određene relaksacije tako da bi si bili manje više zadovoljni.
I nadam se tako će biti da ćete biti sve zadovoljni. Najlepše hvala. Iz Haga u Holandiji javio nam se naš Ivan Markovski.
Kreću po lede, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više, na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Zato hajde, da budemo hladni.
Hajde, samo da.
Samo da, budemo hrabri.
Ci sei un pezzo, fratelli ai camion. Da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu. Eko.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva bude san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1, od tebe počinje.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Devetnaest minuta do 11 časova, vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda. Zapadni Balkan je ove sedmice ponovo u fokusu zvaničnika Evropske unije. Samit u Brdu kod Kranja te radna večera za lidere regiona, na kojem je domaćin bio šef evropske diplomatije Josep Borel, bili su prilika da se Srbiji i njenim susedima još jednom uputi podrška za nastavak reformi, ali i uveravanje da naš region ima evroperspektivu. Imaju li poruke Brisela i drugih vodećih evropskih adresa snagu i uverljivost kakva je beležena pre desetak i više godina i ostaje li evrointegracije zaista najvažniji cilj šest zemalja na jugoistoku Evrope, razgovaram sa Draganom Đukanovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka. Najpre, dobar dan.
Dobar dan.
Da li biste na početku razgovora probali da date kratak odgovor na ovo pitanje koje sam ja navela u uvodu? Da li su i Evropska unija i Zapadni Balkan podjednako motivisani za zajednički rad koji bi eventualno vodio ka najzad priključenju i prijemu zemalja ovog regiona u članstvo Evropske unije?
Čini mi se da su i Evropska unija i Zapadni Balkan na neki način umorni od ovog procesa koji jako dugo traje, koji, da podsjetim, od početka 2000-te traje proces stabilizacije i pridruživanja koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, i sa izuzetkom Hrvatske koja je uspela da realizuje članstvo 2013. svi su veoma udaljeni od toga. Imamo prilike da se na brojnim multilateralnim sastancima govori o evropskoj perspektivi, o nužnosti ubrzanja evropskih integracija. To je bio slučaj i pre nekoliko dana vezano za proces Brdo Brioni kojim zajedno koordiniraju Slovenija i Hrvatska. Međutim, sve je to ograničenog dometa, ovoga puta na samitu se nije pojavio ni Macron koji na neki način trebao da potvrdi privrženost dominantnih zemalja Evropske unije, pre svega Francuske, dakle ovom novoj dinamici proširenja. Mislim da se vrtimo u nekom vrsti začaranog kruga već jedno duže vreme, da sem tih floskula kakve su evropska perspektiva, nužnost ubrzanja procesa evropskih integracija, da se mi zapravo nalazimo u nekoj vrsti nespremnosti, pre svega zapadnih mnenja, da krenu sa značajnijom podrškom procesu proširenja na Zapadni Balkan. I na neki način čini se da je ta geopolitička agenda koju je imala Evropska unija proširenjem, odnosno ulaskom Hrvatske 2013. i tim proširenjem zaokružena i na neki način dugoročno sada stoji na nekoj vrsti čekanja.
Pominjali ste da se vrte određene floskule. Vrte se također i određena podsjećanja zemljama regiona da bez obzira kakve god probleme Evropska unija imala, ni ovdje na ovoj strani nisu ispunjeni zadaci i neki spisak kriterijuma na koje smo svi pristali onog trenutka kada smo ušli u proces eurointegracija.
Pa da, to je obostran proces, dakle proces koji zahtjeva neku vrstu privrženosti i oni koji žele postati članovi Evropske unije i same, da kažemo, administracije Evropske unije. U ovom trenutku čini mi se da je i Evropska unija više fokusirana na unutrašnje vlastite probleme koje ima i dakle ovu krizu vezanu za pandemiju COVID-19, ranije za migrantsku krizu, financijsku krizu, institucionalnu. Tako da i ona sama ne pokazuje spremnost da dođe do nekog značajnijeg napretka. Sa druge strane, ni države regiona nemaju neke jasnije posticaje da to urade. Vidjeli smo da recimo slučaj Severne Makedonije koja je uspjela da reši većinu svojih otvorenih problema sa susjedima, pre svega sa Grčkom, čak promenivši ime, nije ni na koji način nagrađena zbog toga. I evo, koliko već dugo čeka formalno otpočinjanje pregovora sa Unijom, bez izgleda da će se to uskoro desiti, zahvaljujući blokadi susjedne Bugarske.
Upravo taj demotivišući faktor jedan je od elemenata deklaracije koja je usvojena na samitu u Brdu kod Kranja. Međutim, tu su se zemlje regiona također okrenule i ideji brzog proširenja Evropske unije na ceo region. Ne jedan političar i analitičar iz Hrvatske, a počinju sada i Slovenije, da pominju da bi svima bilo od koristi, da bez obzira na trenutno stanje u ovim zemljama se ubrza proces integracija i jer bi se tako zapravo ubrzao i proces reformi. Koliko je to uopšte realno?
Znate kako, postoji sada ta inicijativa, posebno Pahorova inicijativa prilikom dolaska u Beograd protekle nedelje, i gdje je obavio niz zvaničnih sastanaka, da se na neki način da posticaj čitavoj regiji Zapadnog Balkana da se integriše u Evropsku uniju. Međutim, to je jako, da kažemo, optimistički scenario, ali ne korespondira sa složenom realnošću u kojoj živimo i sa objektivnim opredeljenjem Evropske unije. Tako smo daleko od takvog potencijalnog scenarija, iako se on pominje, mada na neki način sad Slovenija pokušava i da se upravo kroz ovu inicijativu na neki način njen ugled poboljša, imajući u vidu pojavu Janšinog non-papera pre svega mjesec dana, a koji se ticao potencijalnih promjena granica na Zapadnom Balkanu. Tako da i tu treba imati zadršku, jer i Slovenija i Hrvatska kao predsjedavajući ovog procesa nemaju mogućnost da unutar institucionalnog mehanizma Evropske unije predefinišu sadašnji odnos i da ubrzaju proces eurointegracije, a posebno ne da čitav region bude neka vrsta paketa koji bi zajedno pristupio Uniji.
Što može biti ili u formi konvoja ili u paketa, ima tu raznih ideja, ali upravo ste pomenuli jedno... Pa, recite.
Meni se čini da zapravo će sve da bude odgođeno do daljnjeg, da tu zapravo nema, bez obzira na formu, da li regata ili paket, mislim da tu suštinski nema neke mogućnosti da dođe do unapređenja procesa.
I malo pre ste u prethodnom odgovoru pomenuli jedno od gorućih pitanja, a to je odnos prema promjeni granica, i čini se da je stav predsjednika Vučića, koji je rekao poštovanje postojećih granica da, ali onih koje priznaju Ujedinjene nacije, uneo veliku pometnju među lidere ostalih zemalja regiona.
Pa, mislim da je to više Slovenija kao predsjedavajuća insistirala da se to unese u završnu deklaraciju, koja inače ne donosi ništa novo, koja sadrži čitav niz nekakvih formulacija i fraza koje smo čuli ranije, i po meni se čini da sa ovog sastanka Brdo Brioni neće zapravo se ništa, da kažemo, markantnije ostati kao trag, izuzev toga da je ovo 10. godišnjica procesa koji se odvija na inicijativu pre svega Slovenije od 2013. zajedno i sa Hrvatskom. Tako da zapravo tu nema nikakvih nekih novih momenata kada je u pitanju proces.
Uh-huh. A kada je u pitanju odnos prema promenljivosti granica, imajući u vidu razne non-papere koje smo mogli da čitamo, ne znajući ni autore ni njihovu verodostojnost, da li je ta tema uopšte na stolu?
Pa ta tema se sporadično pojavljuje i s vremena na vreme se aktualizuje, tako da se od nje nije ni na koji način odustalo kada se to na neki način percipira okončanje nekih otvorenih problema na Zapadnom Balkanu. Ali mislim da u ovom trenutku ne postoji spremnost pre svega vodećih zapadnih zemalja i vodećih činilaca na zapadu da do toga dođe.
Uh-huh. Sinoć se u Briselu odigrao još jedan u nizu do prošle godine redovnih i gotovo ritualnih takozvanih radnih večera, to je ustanovilo još Federica Mogherini, juče je domaćin bio Josep Borrell. To je takozvano neformalno okupljanje predsjednika ili premijera zemalja Zapadnog Balkana za večerom, gde se u nešto relaksiranoj atmosferi razgovaraju i otvaraju najvažnije teme. Ako mi danas imamo izjavu premijerke Ane Brnabić, ona je recimo juče prvi put bila u istom prostoru sa ovim Albinom Kurtijem i da njih dvoje nisu ni reč razmenili, koliko nam to govori o pravoj atmosferi?
Pa to govori na neki način o realnosti s kojom smo mi suočeni kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine i nespremnost na neki način nove stare, da tako kažem, vlasti na Kosovu da faktički pristupi bilo kakvoj vrsti dijaloga sa Srbijom, maksimalizujući neke svoje zahteve, najavljujući optužnice za, kako kažu, genocid i tako dalje. Mislim da su to neka vrsta maksimalizacije vlastitih ciljeva. Naravno da je ovo samo jedna forma koja se to na neki način održava i opet reflektuje svu nemoć Evropske unije da realno deblokira proces, pre svega dijalog Beograda i Prištine, za koji je odgovorno 2011. godine. Mm-hmm. Mi smo već jedno duže vreme, sa izuzetkom onoga što su Sjedinjene Američke Države uradile, a to je Vašingtonski sporazum iz septembra prošle godine, suočeni sa suštinskim odugovlačenjem ovog procesa i između ostalog i zahvaljujući Evropskoj uniji, koja iako imenovala svog izaslanika za ovaj proces, nije uspela da ništa konkretno uradi.
Pa imali su dosta podrške u tom procesu iz Prištine, recimo, za ovo vreme. Moram za kraj da vas pitam za još jedan međunarodni događaj, bilateralni, koji se juče desio. Zanima me vaš komentar na ono što je juče izrekao predsjednik Češke Zeman, koji se doduše u svoje ime izvinio za bombardovanje Saveza Republike Jugoslavije 1999. Značaj na simboličkom, ali i na praktičnom političkom nivou.
Znate kako, to je na neki način dosta zanimljiva činjenica, imajući u vidu da je to prvo izvinjenje koje stiže od jedne države članice NATO, i mislim da u ovom trenutku, imajući u vidu i unutrašnju podeljenost u samoj Češkoj po ovom pitanju, opet ne treba smatrati da je to neka vrsta dominantnog tamošnjeg stava, Češka je jedna od država koja je priznala nezavisnost Kosova iz 2008. godine. Tako da jeste na nekoj simboličkoj ravni to dosta zanimljiva činjenica. A opet sa druge strane, imajući u vidu svu složenost političkog života Češke, treba imati neku vrstu realnijeg sagledavanja toga, što jeste naravno jedna bitna činjenica.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik bio je profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović.
Can't wipe the windblown smile from across my face. It's just the old man in me washing his truck at the Sinclair station in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free.
Land of the free, land
in the land of the free.
Land of the free, land of the free, land of the free, land of the free, in the land of the free.
When I go out in my I don't think twice, but if you're the wrong color skin, you grow up looking over both your shoulders in the land of the free. We got more people locked up than the rest of the world, right here in red, white, and blue. Incarceration's harvest time out on the avenue.
Land of the free.
Land in the land of the free.
Land of the free. Land of the free.
Move on, there's nothing to see.
Land of the free. The land of the free.
Problem with guns.
Pozivam vas, poštovani slušalci, da ostanete uz magazin Na prvom i u narednom satu, posle vesti u 11. Tada vam nudimo dve teme. Najpre govorimo o programima državne pomoći, čiji cilj je podizanje energetske efikasnosti u našoj zemlji. A pandemija koronavirusa ugrozila je turističku industriju širom sveta, međutim seoski turizam u Srbiji je izazvao veliko interesovanje građana i zabeležio priličan rast. Da li ova država prepoznaje seoski turizam kao privrednu granu koja ima šansu za oživljavanje sela? O svemu tome posle vesti u 11.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić završava danas dvodnevnu posetu u Češkoj. Razgovarat će sa premijerom Andrejem Babišom i brojnim privrednicima zemlje domaćina. Predsjednik Vučić prvo će posjetiti takozvanu zelenu zgradu kompanije Sebra, gdje će biti predstavljeni projekti u Beogradu. Premijer pripremljenih kosovskih institucija Albin Kurti najavio je da će se sredinom juna sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, javlja radio Slobodna Evropa. On je oklevao da taj susret kvalifikuje nastavkom dijaloga i objasnio da će to biti susret premijera Kosova sa predsjednikom Srbije, kako bi raspravljali kako nastaviti dalje sa dijalogom i koje će biti novo poglavlje pregovora. Epidemijska situacija u zemlji je iz dana u dan sve bolja, čemu svakako doprinosi i masovna imunizacija građana, koji mogu da izaberu jednu od četiri vakcine. Stiglo je još 440.000 doza kineskog Sinopharma. Ministar odbrane Nebojša Stefanović zahvalio je Kini na donaciji i još jednom pozvao sve da se vakcinišu.
Vakcinišite se. Zaštitite sebe i ljude oko vas. Samo vakcinacija može da stvori dovoljnu imunizaciju i to nije priča o tome da li ćete se ikada razboliti ili nećete. Ali u slučaju da se razbolite, to znači da ćete imati blaže simptome, da ćemo zaštititi vaše živote, a da ćete vi na takav način biti dovoljno odgovorni prema drugim građanima Srbije i sprečiti da vi budete prenosilac i pokretač neke nove epidemije.
Ambasadorka Chen Boy rekla da je ova isporuka još jedan dokaz čvrste saradnje Kine i Srbije. Sa današnjim kontingentom, kao i sa onim koji bi trebalo da stigne do kraja sedmice, Srbija prelazi 3,5 miliona doza Sinopharma, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Nastavlja se im vakcinacija u Srbiji na 226 punktova. Apsolutni rekorder u procesu imunizacije je Beograd. Ohrabruje i to što je u glavnom gradu iz dana u dan manje pozitivnih na koronavirus, kaže gradonačelnik Zoran Radojičić.
Mi u ovom trenutku imamo 38,7% onih koji su i revakcinisani, a 47,4% onih koji su dobili i prvu dozu i revakcinisani su. To znači da narednih dana očekujemo 50% ukupno vakcinisanih. S druge strane, ne znamo jasan i tačan podatak koliko ljudi je u stvari imuno zato što se razbolelo u prethodnom periodu, ali ja verujem da ćemo, kada budemo imali 50% vakcinisanih, sa tom brojkom onih koji su preležali, se približiti tih 75%, što je neki garant nekog kolektivnog imuniteta.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi krajnji rok za završetak međupartijskog dijaloga trebalo da bude 6 meseci pre održavanja izbora, navodeći da se narednog utorka nastavlja dijalog bez evropskih posrednika. On je za televiziju Pink rekao da je cilj razgovora da se svi saglase sa predlozima i da se postigne dogovor. Kada je reč o dijalogu koji se vodi bez posrednika iz Evropskog parlamenta, Dačić je kazao da je tema sređivanje biračkog spiska i da svako ostvari pravo na uvid u birački spisak. Iako se pojačavaju diplomatski napori međunarodne zajednice za okončanje sukoba izraelskih i palestinskih snaga na Bliskom istoku, od napada ne odustaje ni jedna strana. Izraelski avioni jutro su izvršili nove vazdušne udare na ciljeve u pojasu Gaze, odakle Hamas i Islamski džihad nastavljaju raketne napade na Izrael. Za 3 dana u Veneciji počinje 17. bijenale. Na međunarodnoj izložbi arhitekture Srbiju će predstavljati projekat 8. kilometar, autorskog tima Moderni u Beogradu. Cilj konkursa bio je izbor projekta koji će odgovarati na zadatu temu bijenala, kako ćemo živjeti zajedno, kaže ministarka informisanja Maja Gojković.
Veoma je značajno što će Srbija biti predstavljena ovoga puta sa ekipom mladih autora, arhitekata. Tema im je u stvari bila grad Bor, jer čitavo bijenale arhitektonsko ove godine se održava pod sloganom i temom živeti zajedno i na jedan veoma atraktivan, modern način. Naši autori prikazuju kako je to živeti u gradu Boru, koji je bio pojam, a i sada je industrializacija i svih tih promjena koje u jednoj sredini donosi proces industrializacije i kako je živeti u rudarskom kraju.
Ovogodišnje bijenale u Veneciji trajaće do 21. novembra. Srpski autor Dejan Tiago Stanković jedan je od osvajača ovogodišnje nagrade Evropske unije za književnost za roman Zamalek, saopštili su organizatori nagrade. Nagrada odaje priznanje piscima beletristike iz Evropske unije i šire. U drugom kolu teniskog turnira u Ženevi Laslo Đere igraće protiv Italijana Fabija Foninija. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova i 30 minuta. Danas mestimično kiša i pljuskovi, praćeni grmljavinom. Samo će se na jugu i jugoistoku veći deo dana zadržati suvo vreme sa dužim sunčanim periodima. Temperatura od 15 do 24 stepena. U Nišu je trenutno 20 stepeni, Kragujevcu 18, Novom Sadu 15, a u glavnom gradu 14 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 82%, pritisak 996 milibara, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
We'll be right back.
11:10 počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Danas će biti uručeni ugovori jedinicama lokalne samouprave koje su konkurisale za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja. U petak ističe rok da se lokalne samouprave prijave na konkurs Ministarstva energetike za pomoć u zameni stolarije ili kotlova za grejanje. O programima državne pomoći sa ciljem podizanja energetske efikasnosti razgovarala sam sa Zoranom Lakićevićem, državnim sekretarom u sektoru za energetsku efikasnost i toplane. Gospodine Lakićeviću, počnemo od onog što nas danas očekuje, a to je uručenje ugovora jedinicama lokalne samouprave koje su konkurisale za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja. O čemu se tačno radi?
Mi smo ove godine imali prijavu za 38 opština je se prijavilo i prošlo ovaj konkurs. Danas potpisujemo ugovore sa 20 opština koji su predložili projekte preko javnog poziva i dobile novac iz budžetskog fonda za povećanje energetske efikasnosti. U broju objekata koje će se sanirati energetski najviše je osnovnih škola i vrtića, preko 75% sredstava ide upravo za to. I ukupno više od 4000 dece će imati lepši, sigurniji prostor i učionice u kojima neće biti pretoplo leti, niti hladno zimi. Mi ćemo kroz ove ugovore danas što potpisujemo praktično opredeliti 500 miliona dinara. Više od polovine novca je obezbeđeno iz budžetskog fonda, oko 300 miliona dinara, a ostatak su obezbedile same lokalne samouprave. Pored škola i vrtića, također radimo i objekte sanacije zgrada opštine, po jedan dom zdravlja, kao što je primjer u Majdanpeku, dom kulture u Beloj Palanci, srednju školu u Crvenom krstu u Nišu, predškolsku ustanovu u Bajnoj Bašti i tako dalje. Namera nam je da za sledeću godinu još više sredstava obezbedimo kroz upravo upravu za energetsku efikasnost. Naime, ako bude bilo moguće da dupliramo broj sredstava, jer zaista veliki je interes opština za ovako nešto i da povećamo broj ovih ugovora i broj projekata kako bi doveli do efikasnijeg korišćenja energije u ovim ustanovama javne namene.
Istovremeno teče još jedan ozbiljan i zanimljiv poziv iz vašeg ministarstva lokalnim samoupravama. Do petka imaju rok da se prijave za pomoć države, odnosno sufinansiranje države u velikom i važnom projektu obnove stolarije na privatnim objektima ili kotlova za grejanje, kako bi se izbeglo u nekom doglednom vremenu grejanje na fosilna goriva. Kakvo je interesovanje za ovaj projekat?
Pa veliko je interesovanje. Mi smo, kao što ste rekli, objavili javni poziv za lokalne samouprave. Očekujemo da ćemo imati do kraja ove nedelje prijavu jednog broja lokalnih samouprava, daleko više nego što imamo sredstava. Za ovu godinu postupak je taj da nakon ove završetka ovog javnog poziva će lokalne samouprave praktično dobijave javne pozive za građane, da kažemo negde u junu mesecu, i negde u avgustu i septembru bi se očekivali i prvi ugovori sa građanima, a bit će vezani za sanaciju, energetsku sanaciju njihovih kuća, odnosno stanova, zamenu prozora i vrata, izolacije na spojnim i krovnim fasadama, intervencije na grejnim sistemima, postavljanje solarnih panela i tako dalje. Pored konkursa koga će da objave opštine za građane, opštine će takođe da objave konkurse i za snabdevače, prozore, vrata i ugrađivače firme koje se time bave, kako bi građani imali kome da se obrate, i jer jedan od uslova za prijavu na taj konkurs će biti da će građani od tih firmi trebati da naprave predmer, odnosno predračun radova koji žele da urade. To njih neće ništa koštati, oni će samo, bit će potrebno samo da praktično se obrate nekoj od tih firmi, da im onda da procenu koliko će koštati za njihovo domaćinstvo zamena prozora i vrata, i sa tom procenom da se prijave u lokalnu samoupravu njihovu. Nakon toga će lokalna samouprava da izađe na teren, da obiđe domaćinstva, da se uveri u to šta će građani da urade, i nakon toga sledi potpisivanje ugovora. Finansiranje će ići 50-50%, znači građani će obezbeđivati 50%, a lokalna samouprava i ministarstvo drugih 50%.
Moram sada da vas pitam, mislim da bi svako reagovao na ovu informaciju isto, ako će lokalne samouprave napraviti konačan spisak proizvođača čije proizvode će moći da se koriste u ovom projektu, da li to malo uskraćuje konkurenciju i diktira cenu građanima? Nemaju baš slobodan izbor.
Sa jedne strane je to tačno, sa druge strane mi smo u zadnjih dva meseca primetili skok cena stolarije, prozora i vrata. Mislimo da bi na ovaj način mogli da praktično sprečimo dalje povećanje cena, jer te jedan od uslova za taj konkurs će biti da cene budu realne, a ne da budu povećane, s obzirom da se pojavljuju ove investicije sada od strane opštine u domaćinstva, i da to proizvođači onda povećavaju svoje cene. Na ovaj način će oni imati neki uslov da je to brže, te neke cene da budu u nivou realnih cena. Samo da kažem da u ovoj godini mi ne možemo da uradimo mnogo.
Po kom kriterijumu ćete da odaberete ko su opštine koje dobije ove godine? Ste već rekli da je interesovanje veće od trenutnih mogućnosti.
Postoji čitav niz kriterijuma, i to je u javnom pozivu koji se nalazi na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike postavljeno, i kriterijumi za određivanje lokalnih samouprava koje budu bili zainteresovani su tu jasno definisani. Dakle, postoji kompletna procedura, kao što je postojala procedura i za odabir ovih 20 opština što smo danas potpisali, što potpisujemo danas ugovore. Inače, sve ovo se radi u saradnji sa relat konsultantima koji su finansirani od strane države Švajcarske. Znači, procedure su sve u skladu sa procedurama Europske unije, i one su transparentne. Želim da kažem da u ove godine zaista nećemo imati mnogo mogućnosti, zato što smo ovo uradili u zadnjih 4 meseca, nismo očekivali takođe ovoliki veliki zainteresovanost građana i samih opština, i mi planiramo do sledećeg godina da bude to mnogo više.
Da.
Ove godine ovo što smo radili, to će biti kao neki pilot, odnosno probni projekat, jer do sada zaista nije bilo ulagano uopšte u mere energetske sanacije u domaćinstvima.
I upravo zato je, čini se, interesovanje za ove vaše projekte još veće. Građanima je mnogo i vrlo često je prosto nedostižna cifra koja je potrebna za zamenu solarije ili izolacije na njihovim objektima.
Jeste, ali...
Recite.
Ali ih ovih 50% što građani treba da obezbede nije malo, jer vi ako uzmete neki prosjek od, da kažemo, zamene stolare da košta 80.000 dinara za jedan stan, polovina toga je 40.000 dinara, to uopšte nije malo, tako da da bi omogućili da se baš svima da mogu da se prijave, mi razvijamo pored ovoga modela još jedan model financiranja, gde bi građani mogli da tih 50% svojih sredstava obezbede od strane komercijalnih banaka nekim kreditom dugoročnim sa nekim prihvatljivom kamatnom stopom, tako da bi mogli taj deo koji oni finansiraju da, eto, da kažemo, razvuku na neki duži period, da im ne bude toliko opterećenje.
Jasno. Samo da preciziramo još jednom. Dakle, vama se obraćaju lokalne samouprave i one koje prođu na konkursu, njihovi građani mogu onda da se prijave za ovaj projekat. Lokalne samouprave mogu da izaberu da li konkurišu za zamenu stolarije ili za zamenu kotlova. Da li sam ja u pravu?
To građani, tako je, samo što ne biraju lokalne samouprave zašto, oni nude za sve. A građani biraju zašto hoće da se prijeve, da hoće za prozore vrata, da hoće za fasade, da hoće za intervenciju na grejnim sistemima, da li hoće za solarne panele. Znači, to su stvari koje biraju građani.
Moram da vas sad nakratko zaustavim. Išla je kroz medije informacija da lokalna samouprava odlučuje da li je prednost u zameni privatne stolarije ili kotlova za grejanje i da ona konkuriše, a da građanin, zavisno toga gde živi, dobija priliku ili da menja stolariju ili da dobije kvalitetnije grejanje. Vi sada kažete da se lokalne samouprave prijavljuju, zašto u suštini?
Lokalne samouprave se prijavljuju za ovih 25% sredstava koje treba da dobiju od Uprave za energetsku efikasnost, da bi mogli da kofinansiraju deo prema građanima. Uh-huh. A građani mogu da biraju bilo koju meru od spiska mera koje se tada nalazi na ovom javnom pozivu i koja je dostupna, može se vidi. Građan ne mora se prijavi samo za prozore i vrata, može se prijavi i za jedno, i za drugo, i za treće. Ali to će skuplje koštati. Mi ne očekujemo, ukoliko bude bilo građana koji mogu da priušte da 50% sredstava finansiraju za tako neke obimnije, da kažemo, i više mera, to je isto prihvatljivo. Do sada iskustvo koje mi ovako imamo je da građani mogu da priušte jedan deo sredstava. Ako je to prozor i vrata, onda je to toliko, recimo, kao što sam rekao, 40.000 dinara, što nije malo. Ako je to grejni sistem, onda je to opet neki iznos tako sličan. Ma, mogu i da se prijave za obe intervencije.
S obzirom da znamo da mi imamo u Srbiji i jedan grad kao što je Beograd ili Novi Sad, ali imamo i opštine kao što su među najsiromašnijima, ne znam, Medveđa, Merošina, da ne nabrajam i da nikoga ne uvredim, a s obzirom kolike su potrebe zapravo da se sve ovo što sad da ste počeli da finansirate, da se to i završi, svesni su i građani da moraju da izađu na kraj sa svojim energetski neefikasnim objektima. Kojom brzinom vidite da će se nazirati neki prvi ozbiljniji rezultati ovih vaših namera, da pomognete i lokalnim samoupravama i građanima da unaprede efikasnost svojih objekata?
Pa evo, upravo se završava strategija obnove stambenog fonda Republike Srbije, i tu su date procene koliko su potrebni na nivou države ulaganja u sanaciju, energetsku sanaciju, kako privatnih objekata, tako i javnih objekata. I zaista su investicije velike, kreću se reda veličine par stotina miliona evra godišnje u narednom periodu od 30 godina, pa onda vidite kolika su to sredstva. Međutim, moram da kažem da su efekti veliki, jer mi zaista tokom grejne sezone u privatnim i javnim objektima mnogo energije trošimo, 40% energije se troši nepotrebno, gubi se. Tako da efekti ovoga su zaista veliki i po pitanju zaštite životne sredine i po pitanju troškova proizvodnje te energije i tako dalje. Mi planiramo da ova sredstva obezbedimo upravo kroz ovu upravu za energetsku efikasnost koja treba da počne da radi od sledećeg meseca, i zato je značaj ovog zakona o energetskoj efikasnosti i formiranje ove uprave za energetsku efikasnost veoma važna, jer ta uprava koja se bude formirala će raditi sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa međunarodnim fondovima, sa fondovima Evropske unije i pokušati da nađe načina da obezbedi tih 100-200 miliona evra sredstava godišnje i da onda može sa tim sredstvima da sufinansira ove mere. Građani sami da ove mere isfinansiraju ne mogu. I zbog toga su nam važna dostupnost tih sredstava i sredstava lokalne samouprave takođe, da zajednički onda možemo da kofinansiramo ono što građani sami ne mogu da isfinansiraju.
Da, i takođe je važno da podižemo svest građana o potrebi da se upuste u ovaj koliko godim na prvi pogled se čini nesavladivo skup projekat. Rezultati se vide u kratkom roku, čemu mogu čak i lično da posvedočim, ali potrebna je i ta jedna dobra komunikacija države, lokalne samouprave i građana da bi se ovaj projekat zaista ostvario.
Da, treba građani razumeju to da ukoliko zamene bilo šta od ovih mera, njima će račune za praktično za grejanje, za struju, zavisi kako se greju, da na gas, da na drva, da na električnu struju, biti manji. I samim tim će oni na duže staze imati uštedu.
I vratiti novac koji su u jednom trenutku teškom mukom uložili u obnovu stolarije svakako.
Da.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin na prvom. Naš sagovornik, hvala, je bio državni sekretar u Ministarstvu za energetiku, Zoran Lakićević. Hvala vam još jednom, gospodine Lakićević.
Hvala i vama, prijatno.
Tell me get my head out the clouds, but baby I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. Down to earth, yeah. Taking off like a rocket. Kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. Seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Maybe you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth. After all, girl, I used to be down there praying. Now I'm up here and I'm staying, cause I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back down to earth.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Časova 34 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, vi slušate magazin na prvom. Pandemija koronavirusa ugrozila je turističku industriju širom sveta, dok je istovremeno seoski turizam u našoj zemlji zabeležio rast i veliko interesovanje građana. Kakve šanse ima ruralni turizam u vremenu posle korone? Da li je država prepoznala ovu privrednu granu kao šansu za oživljavanje sela? O tome šta je sve potrebno uraditi da bi se privukli domaći i strani gosti, razgovaramo sa profesorom doktorom Dragom Cvijanovićem. On je dekan fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Inače, to je fakultet koji radi u okviru Univerziteta u Kragujevcu. Profesore Cvijanoviću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Tema koja se aktualizovala, koja je aktualna već godinama, ali je dodatno dobila na značaju prošle godine kada smo cilom prilika, možda i ne, bili prosto upućeni na provođenje godišnjih odmora i slobodnih dana u našoj zemlji. I ovih dana, zbog velikog interesovanja, u rekordnom roku su podeljeni dodatni vaučeri za putovanja po Srbiji. Vlada je rebalansom budžeta predvidela još 100 miliona dinara za subvencije u sferi turizma. Dakle, kao što sam rekla, i pre pandemije ljudi su bili zainteresovani za ovaj vid odmora, ali čini se da su u pravu poznavaoci prilika koji tvrde da je domaći, a posebno seoski turizam u posebnoj ekspanziji. Da li se slažete?
Apsolutno se slažem, ali ima jedna lepa narodna izreka, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Pandemija na svu sreću našu, kad je pitanju domaći, odnosno turizam u Republici Srbiji, posebno kad je u pitanju ruralni turizam, svi oblici ruralnog turizma, su zaista u ekspanziji i hvala premilome Bogu, jer u stvari to je, da kažemo, pravi trenutak da se, koliko je to moguće, zaustavi migracije iz sela u grad s jedne strane, s druge strane da se poveća poljoprivredna proizvodnja koja se organizuje upravo u tim ruralnim područjima Srbije, i treće, da naši ljudi, svi, govoreći od dece preko omladine do onih koji su već u penziji, da konačno upoznaju lepote i prirode i antropogene naše prelepe Republike Srbije. Ja bih samo podsjetio vaše slušalce, primjer radi, da recimo Srbija, naša prelepa, ima samo 365 zvanično, da kažemo, zvaničnih priznatih izvora lekovite ili, da kažemo, mineralne vode koja se može koristiti ili za lečenje ili, da kažemo, za neke, da kažemo, lepote kad je u pitanju uživanje. S druge strane, ne postoji ni jedno selo gde nema neka lepa prirodna lepota ili pak neka, da kažemo, antropogenostno neka lepa crkva ili lepa džamija ili neka lepa, da kažemo, kuća stara i tako dalje i tako dalje. Drugim rečima, mislim da je ovo zaista pravi trenutak i hvala Bogu što je i resorno ministarstvo, kada je u pitanju turizam, i Vlada Republike Srbije prepoznali, i da u stvari se vratimo pod novim znacima u našem domaćem turizmu, kako bi upoznali bolje Republiku Srbiju.
To je svakako, ali svakako da u tom domenu ima mnogo još da se radi. Znači, priroda je dala nesebično, tu spora nema, ali ima mnogo toga što čovek mora da uradi. Za početak bi država morala da infrastrukturno pomogne, počev od puteva, jer do mnogih destinacija je gotovo nemoguće doći zbog zapuštenih puteva, razvoja vodovoda, kanalizacije i druge stvari. Vidite li da država radi u tom pravcu?
Pa vidite, ja često puta, pošto predajem ruralni turizam studentima našeg fakulteta, ja često puta kažem da treba svako raditi svoj posao. Skupština Srbije, vlada i resorno ministarstvo treba da donose sistemske zakone i da rade infrastrukturu. Kad infrastrukturu, mislim i na putnu mrežu, i na vodovod, i kanalizaciju, i Wi-Fi, i sve ono što treba, tako kad je u pitanju razvoj rurala, odnosno sela. Drugo, naše privredne komore, naši zadružni savezi, naše institucije, fakulteti, instituti i tako dalje, treba da je svoj posao. I naravno, akteri, odnosno svi oni koji su zainteresovani da, recimo, iz poljoprivrednog gazdinstva pređu u seosko turističko domaćinstvo ili neki oblik, da kažemo, da li hotela, motela, da li etno sela i tako dalje, da pređu, da oni rade svoj posao. Drugim rečima, hvala premilom Bogu što su krenuli ovi putevi. Raduje me skoro izjava i, da kažemo, onih odgovornih u Srbiji, da su u stvari krenuli, osim ovih velikih autoputeva koji povezuju, da kažemo, našu zemlju s ostalim zemljama u regionu, da rade i takozvane lokalne puteve, odnosno puteve drugog reda, jer suština je upravo da bez kvalitetnog puta nema razvoja ni jedne delatnosti, a posebno turizma. A pošto je turizam lokomotiva razvoja zajedno sa poljoprivredom, mislim da je to u stvari spas, konačno spas razvoja sela našeg, jer ne zaboravite, poljoprivredna proizvodnja koja u ovom trenutku se obavlja pogotovo u centralnoj Srbiji na malim gazdinstvima, velikim brojem malih gazdinstva, oni ne mogu da ispoštuju ono što ja često puta kažem 6K, kvantitet, kvalitet, kontinuitet, kontrolu, konkurentnost, i nemaju kapitala za savremena tržišta svetska, ali zato imaju dovoljno kvalitetnih, pogotovo autohtonih proizvoda da ponude gospodinu kupcu, ne samo iz naše zemlje i naših velikih gradova u selima hranu, nego da ponude i vodu, rakiju, vino i tako dalje, nego da ponude i strancima koji bi vrlo rado došli da odmore svoju dušu u prirodnom ambijentu, u prirodnoj lepoti, sa kažem, kvalitetnom hranom i naravno kvalitetnim pićima koja Srbija ima. Ja samo da vas podsjetim, samo jedna župa, opština Aleksandrovac, ima, neki dan je kolega odbranio master rad, ima 100 vinarija. Pa to je pravo bogatstvo. Znači, mi smo upravo su počeli da vraćaju se starim autohtonim sortama, poput župljanke, poput smederevke, poput bele crne tamjanike i tako dalje.
Da, zaista je višeslojni značaj razvoja ruralnog turizma, osim što donosi prihode domaćinstvima koje su se opredelile za tu vrstu proizvodnje. To je zaista možda najlepši i najlakši način za ponovno oživljavanje i vraćanje ljudi.
Imamo
užasno mnogo napuštenih seoskih, celih sela, ne domaćinstava. To svakako. Moram da vas vratim na ovo što ste govorili. Naravno da svako ko prenoći u prirodi u Srbiji, dočeka ga domaći doručak, pa što vi kažete domaće piće, svi će se oduševiti, ali savremeni gost traži malo više, on voli aktivan odmor, sadržaj. U ovu granu se može ulagati i konkurisanjem za pomoć Evropske unije za razvoj seoskog turizma. Koliko su vlasnici naših gazdinstava zainteresovani, a koliko su osposobljeni da konkurišu za ovu vrstu pomoći?
Upravo, kad ste malo prepomenuli ko što treba da radi, upravo hoću da kažem da i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i Ministarstvo turizma, telekomunikacija i trgovine imaju, da kažemo, svoje pristupe Evropskoj uniji, odnosno fondovima Evropske unije, posebno IPARD, i mislim da je upravo to najbolji primjer da u stvari ono što mogu poljoprivredna gazdinstva, prelazeći, transformisajući se u seoska turistička domaćinstva, da ne radi svoj posao, a da ovo upravo, da kažem, uz obrazovanje mladih ljudi koji žele da razvijaju, pazite, ne može se seoski, odnosno seoski krono turizma razvijati, da kažemo, postojeće gazdinstvo. Oni moraju ipak da tu i da rade i baka i deka svoj posao, od mama i tata svoj posao, a i obrazovani ljudi koji govore jezike i koji znaju da konkurišu za te novce, ne samo kod ministarstva, nego i da kažemo ima sredstava i mimo toga, znači da budu obrazovani, odnosno da konkurišu za prave stvari, u kom smislu prave stvari. Slažem se samo 100% ste u pravu, znači nije samo dovoljno sad dočekati sa kvalitetnim slatkom, džemom, marmeladom i ne znam nija već kajmakom našim ili suđukom ili tako dalje, nego moramo imati i kompletan program, da kažemo, ostalih aktivnosti, posebno sport i rekreaciju. Drugo, da na ove naše banje koje su, recimo, krenu putem, recimo, naše Vrnjačke banje, da se razvijaju ne samo hoteli, nego i, da kažemo, okruženje oko njih, odnosno upravo da pokriće, da kažemo, odnosno širenje asortimana turističkih proizvoda, u stvari sa tim, da kažemo, aktivnostima koje traži savremeni gost, u pravosti 100%, naravno on očekuje i čisto kupatilo, očekuje toplu vodu, očekuje i tako dalje, znači da ima lep parking tamo, lep pristup i tako dalje. Sve su to stvari koje, da kažemo, svako, znači od, kažem, seoskog turističkog domaćinstva koje se bavi turizmom, preko lokalne turističke organizacije, preko lokalne zajednice, odnosno opštine ili grada, do
da kažemo, vlade Republike Srbije treba svako raditi svoj posao i mislim da nema problema onda u tom delu.
Da li postoji neko istraživanje koji profil gostiju su ciljna grupa za baš ovu vrstu ruralnog, odnosno seoskog turizma?
Moram da vam kažem...
Ne
da,
samo da, naših, pošto je naša seoska domaćinstva su i tekako, doduše pre pandemije, izazvala pažnju i stranih gostiju.
Jeste. Pa vidite da vam kažem, nažalost nemamo neka ozbiljnija istraživanja, ali hoću da vam kažem sljedeće. Oni u principu su to porodična, znači da kažemo porodice koje imaju i malu decu i oni da kažemo porodice koje su da kažemo dece uzrasta osnovnih škola. Oni su uglavnom gosti seoskih turističkih domaćinstava i u principu se ti gosti vraćaju na ta seoska turistička domaćinstva. Ja moram da vam kažem da recimo iskustva iz Ivanjice, iz Šumadije i tako dalje, ono što ja znam, znači od tih da kažemo seoskih turističkih domaćinstava, je u stvari da oni praktično imaju stalne goste, što je velika stvar. Zadovoljan kupac je najbolji prodavac i da praktično u stvari sa pojavom pandemije i korištenjem IT, da kažemo sektora, mislim na informacijne tehnologije pre svega, ali tako, upravo proširio se taj, da kažemo, asortiman ponude, a time i da kažemo, proširio se različiti gosti. Recimo, na primjer, moram da vam priznam da vinski turizam u posljednje vrijeme itekako grabi krupnim koracima, da kažem, kad je u pitanju učešće tih, da kažemo, gostiju koji žele da vide, da kažemo, ruralne područje i da dosete, da kažem, kvalitetna vina, pogotovo autohtona vina, znate. Drugo, oni ljudi koji su, recimo, opterećeni, da kažem, gungulom ili gužvom u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i tako dalje, ili pak iz inostranstva, oni su u stvari glavni gosti i ja očekujem da, pravo da vam kažem, ove godine da jedna disertacija se radi upravo u ovo što vi postavili pitanje, koja je struktura gostiju, koja će biti, da kažemo, koje su u stvari koji su najzastupljeniji kad je u pitanju ruralni turizam.
Upravo ta informacija je važna i samim domaćinima i ljudima da znaju ko im je najverovatniji gost, pa da se za njega pripreme.
Tako je.
Mada mora biti svako spreman za svaku vrstu gosta, im drugačije ne može da radi posao. Za kraj ću vas, pitati, da li očekujete i da će ovaj trend koji je prošle godine zaista bio vanredna ekspanzija, da li će pozitivan trend biti očuvan po vašem mišljenju i po okončanju epidemije?
Pa vidite, ja bih rekao sljedeće. Ja bih zamolio i recimo, samo da vam kažem da ove godine fakultet slavi 10 godina postojanja i to upravo 3. juna ćemo da imati jednu svečanu akademiju. Ja očekujem da vlada i dalje i resorna ministarstva upravo podstiču, odnosno daju podršku razvoju domaćih, da kažemo, domaćeg turizma, odnosno pre svega ruralnog turizma, svih oblika ruralnog turizma s jedne strane. Druge strane, ja mislim da objektivno gledajući, Srbija ne može da se razvija u ruralnom području bez razvoja turizma. Znači, poljoprivreda sama ne može razvijati sela, to je velika zabluda. Znači, mora se, da kažemo, s obzirom da je veliki broj rekao gazdinstava, koja su mali gazdinstava, oni u stvari su u stvari kamen temeljac razvoja tih područja određenih, da kažemo, dalje u pitanju Šumadija, Istočna Srbija, Južna Srbija ili Zapadna Srbija ili Vojvodina, znate, tako dalje. Druge strane, mislim da ukoliko budemo mudri i ukoliko budemo pozitivno radili, znači da razvijamo ono što savremeni gost, odnosno gospodin turista traži, mislim da možemo da apsolutno povežemo lepo i naše banje, i naše jezera, i naše reke, i naše planine i tako dalje, i da u to sve uklopimo razvoj ruralnog turizma. Mislim da mi imamo odlične zakone, moram da priznam, i zakon o turizmu, imamo i čak i neke master planove za određena područja. Ja očekujem i jedan veliki projekat upravo gdje će se razvijati Istočna Srbija, i naravno kasnije shodno tome i vratno po tom principu i po tom modelu i južna i zapadna i centralna, odnosno Šumadija i Vojvodina i Kosmet.
Gde god da krenete, suda raj na zemlji, nije što je naša zemlja, ali tako je. Ja se nadam da će silni dokumenti koje nabrajate biti pretočeni u dela, da će ljudi dobiti potrebnu podršku, da će se sami obučiti dodatno za to kako da svoje domaćinstvo dovedu do nivoa koji će zadovoljiti domaćeg i stranog turistu, mladog i starog, i da će time očuvati život na selu, što je možda jedan od najvećih izazova Srbije u narednim godinama. Profesore, jako vam sam zahvalna na ovom što ste govorili za našu emisiju. Naš sagovornik bio je dr. Dragan Cvijanović, dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Ostanite sa nama u trećem satu o pesmi Eurovizije koja se nakon dvogodišnje pauze ponovo gledala širom Evrope. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
srpski na srpskom.
Pre neki dan sam rešio da otvorim svoj profil na Facebooku. Prijatelja nikad dosta, ali nisam profil otvorio zbog njih, nego da vidim kako to čudo radi. Kako se to ljudi druže, a ne mrdaju od računara. Dopisuju se, eto kako. Pišu, razmenjuju slike, sklonosti, beleže šta vole, šta ne vole, lajkuju, kako to oni kažu. Kad smo već kod tog lajkovanja, mi se izraz ne dopada, se svašta nudi za lajkovanje. Kao, naprave se grupe ljubitelja svega i svačega, pa i nekih iskaza i stavova o životu. Teško može da se opiše dok se ne pročita, ali tu nastaje još jedan problem. Većina tih rečenica koje su ponuđene za lajkovanje pogrešno je napisana. Evo, recimo ove koje se tiču strogosti. Škola je najstrožiji zatvor. Pa onda, Tasovca za najstrožijeg u talentu. Strog nije glup, strožiji je glupi.
Srpski na srpskom. Prvi stupanj poređenja ili komparativ prideva strog glasi stroži, a ne strožiji. A drugi stupanj ili superlativ je najstroži, a ne najstrožiji i piše se kao jedna reč. Dakle, strog, stroži, najstroži. Nema dubleta, to su jedino ispravni oblici. A zašto lajkovanje na Facebooku odmah nije postalo, na primjer, sviđanje, šerovanje, deljenje, a postovanje, postavljanje, i to pre nego što su engleski termini zavladali sporazumevanjem na internetu, pitanje je za one koji bi trebalo da se bave jezičkom politikom na duže staze. Na drugoj popularnoj društvenoj mreži, koja se zove Twitter, postoji tvitovanje, ali ne postoji folovanje ni followeri, nego praćenje i pratioci. Drugim rečima, da je svojevremeno bilo strože jezičke kontrole, sporazumevanje na internetu bilo bi u duhu srpskog jezika, a nepismene postove najstrože bi trebalo zabraniti.
Zabraniti nego šta? I vi sad mislite da ću ja opet mog komšiju Nešu da predložim za branioca Facebooka i Twittera? E, pa neću! Neša ima pametnija posla nego se bakće sa Mađarijom, koja ne zna da škola nije najstrožiji, nego najstroži zatvor. A i nema smisla da se ljutim samo na mlade. Ni stariji nisu ništa bolji. Priključuju se raznim grupama, lajkuju, šeruju i postuju, a ne bune se kad je neko nepismen. Osim ako nije u grupi pismeno je cool ili lol za veliko i malo slovo ili onoj najgoroj koja se zove najstrožije zabranjujem nepismene postove.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. Now we're told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat louder warnings. Woo-hoo. Woo-hoo. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Cheating on me. And all is suffering. I've been cheating on me. Oh, Christ. I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on me. Am I good for nothing? I've been cheating on me. Baby, I know death probably hasn't happened yet. 'Cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees. Unaware that they've been living in a forest. Cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And all
you've
is
been
suffering.
Cheating on me. I've been cheating through.
Oh,
I've been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've been
nothing?
Cheating on me.
This life.
Časova 23 minuta, otvaramo treći sat današnjeg magazina na prvom. Pesma Eurovizije, Eurosong, se posle dvogodišnje pauze ponovo sinoć gledala širom Evrope, naravno i sveta. Gotovo euforično smo dočekali prvo polufinale koje je izazvalo brojna očekivanja, ali i prosto interesovanje kako će se sve to odvijati u uslovima epidemije, ali mnogo će nam o tome bolje reći moja koleginica Duška Vučinić, koja već ne znam nijakoliko godina prati takmičenje za pesmu Eurovizije. Duška, bila si svedok različitih izdanja, koliko se ovo sinoć razlikovalo od tvog prethodnog iskustva?
Ma sve se ovde razlikuje. Dobar dan, pre svega.
Dobar dan, Duška.
Nisam vas pozdravila. Sve se ovde razlikuje po mnogo čemu od prethodnih godina. Bile su stresne prošle godine, jer odnosno pretprošle godine, sećate se kad smo bili u Izraelu, da je bio ozbiljan napad na Izrael iz pojasa Gaze i tako dalje i tako dalje. Bilo je godine kada smo bili u Istanbulu, kada je eksplodirala bomba. Isto iz razloga što je neposredno posle Eurosonga trebalo se desi summit NATO, pa su valjda trebali da vežbaju na nama u Azerbejdžanu takođe i tako dalje. Mislim, svaka godina ima neku svoju specifičnost, ali ovo je baš onako jedan događaj visokog rizika, jer prosto, kao što pričamo već godinu dana, imate nevidljivog neprijatelja.
Da, ovo je visoki zdravstveni rizik ovog puta. Da,
tako
naravno,
je.
Da.
Ovde se, verovatno ste primetili da sam nekoliko puta u prenosu pomenula da sam potpuno fascinirana da se u sali nalazi 3.500 nekih gledalaca koji ne nose masku. Jel?
Da, ali uz uslov da budu, oni su svi prošli PCR testiranje, koliko sam razumela.
Da, prošli su antigenski. Tako je. Dobro, mislim, prosto negde smo i mi i naviknuti na ovih godinu dana specifičnog načina života. Šta se dešava? Dešava se da taj show na sceni izgleda pa ni malo drugačije. Imali smo jednu omašku sinoć koju sam ja opet u ime organizatora pokušala da opravdam. I u odnosu na uslove pod kojima su i oni pripremali ovo godinu dana, odnosno ajde kažemo i dve godine. To izgleda zapravo kao da je sve u redu, osim Australije koja nije tu pa su pustili svoj backup snimak. Uh-huh. Ali sve okolo ne izgleda kao Eurovizija, sve ostalo izgleda tako nekako bez tog šarma, tog događaja koji jeste specifičan po toj jednoj bliskosti svih ljudi i svih krajeva Evrope i daj da kažem Australije koji dođu tu i koji razmenjuju neku dobru energiju, neku lepu reč jedni drugima, podrške i tako dalje i tako dalje. Ima i toga i sada, ali online, znači na 2 metra od mene je hotel u kome se nalaze ljudi koje ja poznajem godinama. Mi smo u komunikaciji preko Skype-a ili već Zoom-a ili...
Evo, da, zaista zvuči nevjerojatno kad se setimo onih hiljada i hiljada gledalaca koji su opsedali i učesnike i delegacije, same nastupe, dolazili iz celog sveta.
Nema tog. Ne, novinara ima vrlo malo, vrlo, vrlo malo. Taj crveni tepih koji je stvari ove godine bio tirkizni tepih, u jednom trenutku sam prokomentarisala, bolje da se nije ni desio. Oni su se zaista trudili da to kao eto da ga učine i prihvatljivim i prepoznatljivim, ali daleko je to od toga. I meni je žao ovogodišnjih učesnika kojima će to ostati u ovakvom nekom sećanju i uspomeni.
Oni neće osjetiti zapravo pravu atmosferu.
Ne, Euroviziju ne. A s druge strane, opet kažem, mi smo ono deo istorije.
Tako je.
Kao učestvovali smo negde u nekom trenutku visokog rizika i pandemije. Nas testiraju na svakih, evo ja sada treba da krenem ponovo na testiranje, bila sam u ponedeljak i to je jedan užasan stres za sve učesnike. Testiraju se i svi učesnici, delegacije, ljudi koji rade u areni, policajci koji okružuju arenu, obezbeđenje, ljudi koji rade catering tamo. Znači na 24 sata vi morate da imate, odnosno 48 sati ili na svaka 2 dana morate da imate svež test, ni malo prijatan.
Baš pritisak,
jem što je bolno, mislim, sam čin taj. A onda još dok čekate te rezultate da bi vam ponovo aktivirali karticu, mislim, to je stvarno, mi smo jedna od malobrojnih delegacija koja je kompletno vakcinisana. Izraelci koji su s nama u hotelu, oni su isto kompletno vakcinisani. Britanci, mislim da su Rusi i hrvatska delegacija, za njih znam sigurno. Ostali nam prosto, da ne kažem, zavide, pošto je ružno u ovakvim momentima da ti neko zavidi, a želiš i svima da pomogneš, naravno. Ali, tako da, mislim, rizik je svuda oko nas, definitivno. Mi trudimo se, evo, naše devojke su sada trenutno
na... Sad sam da pitam, kako to deluje, da li su one, koliko toliko rasterećene tog pritiska, da li uspevaju da sačuvaju duh?
Pa da, one su mlade, mislim, one su mlade i one su negde prirodno i veseli, raspoložene i neopterećene nekim drugim stvarima. Marija Šerifović je došla da nam da podršku, devojkama pre svega.
Što tako da je ona odlučila malo sa njima. Da.
Tako je, tako da je ona unela neku još pozitivniju energiju, tako da se to i odražava i na ceo tim. Trenutno one su na pripremi za prvu probu generalnu. Večeras je ona jako važna generalna proba koja se snima i koju prate žiri iz svih zemalja drugog polufinala i one 3 zemlje koje će glasati u našem polufinalu. Tako da je večeras veoma, veoma važno veče. a sutra smo u prenosu i sutra publika glasa, tako da ovo su dva.
To se nije promenilo, ta pravila se nisu promenila. Moram da te pitam, s obzirom na tvoju zaista dugu istoriju sa Eurovizijom, da li se u muzičkom, scenskom nastupu desilo sinoć nešto što ti je privuklo pažnju, što vredi, što se izdvaja, iskače, po tvojoj proceni?
Pa, drugačije je bilo, ja nisam zaista muzički ekspert i ti znaš zapravo...
A nije ni Eurovizija zapravo čisto muzičko takmičenje?
Pa jeste, da, nego eto samo kao neko ko je to i prati to i kao voli. Juče kad se završio prenos sam prokomentarisala sa svojim timom kako nikada različiti žanrovi nisu bili zastupljeni nego ove godine. Uh-huh. Zaista svega tu ima. Ja lično sam negde, kako bih rekla, orijentisanija ka nekom malo jačem zvuku, ali mislim da su velike šanse ove godine za Italiju i Malta je bila favorit, izraziti favorit do dolaska u Rotterdam. Šta se tu desilo, stvarno ne znam, da li se ljudima nije dopao njen scenski nastup ili ona sama kao takva, jer je spot koji su izbacili kao promotivni spot bio fenomenalan. Mislim da će veliko iznenađenje biti Francuska, koja je slovi za favorita, i Švajcarska takođe. Od sinoć, lično meni se Ukrajina veoma dopala, potpuno različita. Možda se ne uklapa u te eurovizijske pesme.
Ali se uklapa, ja sam gledala komentare na društvenim mrežama, makar što se naše publike tiče, tu deliš očigledno mišljenje sa mnogo njih koji su prosto izdvojili tu različitost ukrajinskog nastupa kao poseban kvalitet.
Jeste, to je meni fantastično. I evo mi ceo dan pevamo tu pesmu. Mislim, kako ume. Evo
ti ga dokaz da je nešto tu urađeno, je li tako?
Da. Ostalo sam zaboravila.
Eto, znači to su ključne informacije koje si nam dala. Znači ono što ne ostane, nije to to. Mi naravno najavijamo za naše devojke, mada mi iz Srbije ne možemo da glasamo za njih. Podsećam, one nastupaju sutra na drugoj polufinalnoj večeri, što ne znači da ljudi koji žive u drugim zemljama i podržavaju njihov rad ne mogu da glasaju. Samo nam reci kada očekujemo njihov nastup sutra uveče, koje su po redu?
One su devete po redu, znači u prvom delu tom takmičarskom, sad u koliko je to tačno sati ne znam, ali oni koji budu želeli da gledaju polufinale sutra, gledaće svakako od početka. Da, mi smo se moguće načine našli da dopremo do ljudi u dijaspori i da ih informišemo kako da glasaju i da pošli što više glasova.
Nadamo se da će tako i biti, da. Pošto juče vidim da ni Makedonija, ni Hrvatska, ali ni predstavnici Slovenije nisu prošli, bez obzira što su verovatno i oni se obraćali svoje dijaspori nadajući se glasovima.
To je veliko iznenađenje. Moram priznati da smo to komentarisali, veliko iznenađenje da baš niko od njih ne prođe, pogotovo što su svi vokalno vrlo jaki i vrlo jasni u svom muzičkom izrazu. Tako da to je stvar, sećam se jedne godine kada ni jedna ex-EU zemlja nije prošla, to je bilo fenomenalno nepodnošljivo, mislim, tako da, ali zato su se, tako da, ajde da vidimo šta će se desiti.
Ima tu mnogo, mnogo uticaja
na
glasanje. Dakle, sutra uveče slušamo devojke iz grupe Hurricane, navijamo za njih, očekujemo da će dobiti potrebnu podršku kako naše dijaspore, tako i slušalaca iz drugih zemalja koji mogu da glasaju za njih, i slušamo naravno komentare naše Duške Vučinić, koja je stvarno već postala brend za sebe kada, pa realno, koliko godina Duška radiš Euroviziju?
Pa od 2004. sa pauzom 2014. kada nismo učestvovali, i prošle godine kada nije bilo.
Kada nije održano. To je znači jedna zavidna, neko bi rekao, samo tu već si zaslužila možda i penziju, ovo govorim naravno šaljivo, ali u svakom slučaju hvala ti mnogo, slušamo tebe i naravno i naše i ostalom sve druge učesnike drugog polufinala sutra uveče, a hvala ti za ovo javljanje i za ovu sliku jedne potpuno drugačije Eurovizije. Hvala još jednom, iz Rotterdama se javila Duška Vučinić.
girls, come on.
Eurovizije 65. put. U Rotterdamu od 39 u finalu će se takmičiti 26 zemalja. Ko će biti pobednik ovogodišnjeg Eurosonga znaćemo 22. maja. Budite tada uz Radio Beograd 1 od 21 sat. U direktnom prenosu uz vas će biti Katarina Epštajn i Nikoleta Dojčinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete. I drži vas na okupu. Šta povezuje sve? I tebe sa svetom. Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. EGP RTS u prodaji.
Eko.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when
and I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I never drop. Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. Istorijska edicija Polis izdavačke kuće Klio od pre nekoliko dana bogatija je za još jedno značajno istoriografsko izdanje o nastanku nacija na prostorima Balkana. Zahvaljujući saradnji sa Balkanološkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti objavljena je knjiga Dušana Fundića Austro-Ugarska i nastanak Albanije, utemeljena u iscrpnim istraživanjima arhivske građe u Beču i albanskih izvora, kao i dostupne relevantne literature. Ovo delo je neopterećeno nacionalističkim debatama o delikatnoj temi iz moderne istorije Balkana, a više detalja donosi Aleksandar Drobac.
Dušan Fundić naučni je saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Oblasti njegovog istraživanja su studije nacionalizma i savremena istorija Balkanskog poluostrva. Autor naučne studije Austro-Ugarska i nastanak Albanije od 1896. do 1914. ističe da ona ima četiri osnovna dela.
Prvi je taj nivo visoke diplomatije, ministara, dogovora, međunarodnih sporazuma i tako dalje, između samih velikih sila i suštinski strategije Austro-Ugarske prema Albancima. Drugi deo, ono kad sam pokušao da istražim šta je to zapravo značilo za albanske elite na terenu, po znacima navoda. Dakle, odnos između Austro-Ugarskih konzula i lokalnog stanovništva. Sljedeći deo je ono što sam ja nazvao uticajem Austro-Ugarske albanologije, kao takve, i njihov uticaj na preoblikovanje onoga što je diskurs, odnosno što su najvažnije značajke albanskog nacionalizma. Drugim rečima, ideja o drevnom poreklu, ideja o otporu strancima, ideja i tako dalje. To je znači nešto što nastaje između ostalog, znači ne samo, kao što je rekao, osnovna teza moje knjige nije da je Austro-Ugarska stvorila Albance, već da je to deo jednog šireg procesa, ali oni su u nedostatku moderne države, koja je zapravo značajna za nastanak svih nacija, svuda, svaka svoja, jeli, srpska nacionalna država u Srbiji i tako dalje, francuska za francuzi i tako dalje. U nedostatku taj austro-ugarska monologija dobila još više na značaju. Recimo, najpoznatiji primjer bi bila istorija, prva moderna istorija Albanaca na albanskom, koju je pod pseudonimom napisao mađarski istoričar Lajos Štaloci. Kao, potpišavši se kao Albanac u iznanstvu u Aleksandriji u Egiptu. To je dakle jedan od tih primenjenih, jeli, kao nešto pod primenjene nauke, tako kažemo. I četvrti deo se odnosi na nešto se nazvao posledicama nezavisnosti, dakle na koji način je Austro-Ugarska podržala i pokušala da održi novonastalu albansku državu posle 1912. godine, kada se oni suočavaju sa tim isto čestim momentom kada nekadašnji štićenik neće baš da radi sve što vi želite. To je ona ključna stvar u odnosu koja treba da se uzme u obzir, da recimo se Austro-Ugarska spremna takmiči i sa Italijom, i sa Srbijom, i sa Crnogorom, sad nisu svi tu jednakih mogućnosti, ali u suštini postoji ta jedna, ne postoji direktan, kako da kažem, nivo zavisnosti između Austro-Ugarske i Albanaca. Albanci te kako koriste, sad različite delove albanskog društva, te kako koriste prednosti toga što oni nekad mogu da se osnovne u Austro-Ugarsku, ali oni znaju da je tu Italija, oni znaju da je tu i Srbija i tako dalje, i onda pokušavaju tim složenom sistemu odnosa u kojem se si ja upustio kao istraživač, da ostvare prednosti za sebe i prošire prava koje u tom trenutku imaju ili nemaju, sad zavisi o čemu govorimo.
Direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio Zoran Hamović podsjetio je na knjige koje se detaljno bave svim specifičnostima albanskog pitanja.
Podsjetit ću vas da smo imali dva izdanja knjige Petera Bartla Albanci. Zatim nedavno smo objavili, dakle pre dve godine smo objavili Freda Abrahamsa, jednog izuzetnog i vrlo zanimljivog istraživača koji se bavio savremenom Albanijom, to znači od 90. godina ono što on naziva demokratijom u Albaniji i otvaranjem demokratskih vidika i procesa. Naravno, to je vrlo optimistično jer ta vrsta demokratičnosti se prelivala na sve albanske države, a da li je to baš tako, to je na nama da prosudimo. I na kraju, Fundićeva knjiga koja je sada pred nama je ona koja govori o jednom vrlo interesantnom razdoblju, a to je razdoblje nastanka Albanije pod jednom vrstom oblikovanja balkanskih procesa istorijskih i stvaranja država, reč je o Austro-Ugarskoj. Dakle, to je onaj period kraja 19. veka i početka 20. veka, tako da smo sa ove tri knjige mi zapravo zaokružili ovu temu kada je reč o istoriji Albanaca, dakle kao naroda, i albanske države, što je također veoma značajno.
Rukopis ove knjige predstavlja vredan doprinos ne samo srpskoj, nego i svetskoj istoriografiji, humanističkim i društvenim naukama, napisao je u recenziji profesor dr. Miloš Ković.
Devet minuta do 13 časova, pravo vreme da pažnju posvetimo i sportu. Danas govorimo o vaterpolu i fudbalu, jer domaći šampionati ulaze u završnicu, a više detalja čućete u prilogu Milana Bigovića.
Uzbudljiva završnica vaterpolo šampionata Srbije, večeras ćemo uživati u majstorici polufinala. Radnički iz Kragujevca dočekuje Šabac u prvoj utakmici. U Kragujevcu Šabac je pobedio, potom u Šapcu Radnički. Je sada ko će večeras slaviti, otići će u finale, teško je prognozirati. Sa nama je nekadašnji AS Branko Peković. Branko, ko je bliži završnici?
Pre svega dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa upravo kako ste i rekli, jako je teško prognozirati i reći u ovom trenutku ko je bliži. videli ste i sami, znači imali smo dva brejka u seriji. Prva utakmica u Kragujevcu, dobio je Šabac, možda pomalo neočekivano, posle toga revanš ekipe Kragujevca u Štapcu, na, da kažemo, na gostujućem terenu, 1-1 u seriji, večeras majstorica u Kragujevcu odlučuje o drugom finalisti play-offa. Stvarno kažem, nezahvalno je prognozirati, ali ako bi morali da se odlučimo za nešto, možda bi u ovom trenutku dao blagu prednost ekipi Kragujevca, koja čini mi se da u ovom trenutku igra najbolji vaterpolo što se tiče naše zemlje, bez obzira i na velike uspehe Zvezdin, osvajanje kupa, polufinale Lige Evrope. Tu je naravno Novi Beograd koji je ušao u finale, koji isto odlična ekipa, Šabac dokazuje da je dobra ekipa, ali s obzirom da je Radnički osvojio Jadransku ligu, koji je ogroman uspjeh za naš vaterpolo, ja bi u ovom trenutku stvarno blagu prednost dao ekipi iz Kragujevca.
Šta bi moglo Branko da presudi, koji detalj? Koncentracija u završnici, pretpostavljam, naravno igra u odbrani.
Kada su takve utakmice u pitanju, mislim da će stvarno presuditi nijanse. Pre svega mislim da ekipa koja je motivisanija i psihološki spremnija u ovoj trenutku, mislim da će ona pobediti. Ja stvarno pratim naše prvenstvo i stvarno ekipa Kragujevca me jako, jako lepo i prijatno iznenađuje sve ovo vreme. Pokazali su da je ekipa koja ima karakter, jedna mlada ekipa, odlično vođena, odlično selektirana, i mislim da su oni što se tiče psihološke spreme odlični i mislim da će oni u ovom trenutku biti, kao što smo rekli, biti imati tu malu blagu prednost u odnosu na ekipu Šapca. Naravno, oni to moraju da pokažu večeras. Ekipu Šapca naravno niko ne otpisuje, pokazali su kvalitetni, naravno i oni traže svoju šansu. Biće jako neizvesno, ja to tako očekujem, pa ćemo vidjeti.
20:30, Radnički iz Kragujevca, Šabac. Što se tiče Novog Beograda i Crvene Zvezde, vi ste ih pohvalili, Novi Beograd je već u finalu. Crvena Zvezda nije u polufinalu, to je moj utisak, igrala kako smo očekivali.
Definitivno se slažem sa vama. Zvezda je došla iz jedne jako teške serije utakmica koje je imala i u Evropi i u prvenstvu. Došla je na Megdanca i posle četvrtfinalnog meča sa Partizanom, koji se rezultatski može reći da nije bio neizvestan, ali svakako bez obzira u kakvom god je stanju, Partizan je uvijek Partizan. Zvezda je te dve utakmice stvarno odigrala maestralno, što i rezultati pokazuju, i stvarno dokazala da je odličan kolektiv, i malo su, moje neko mišljenje, da su oni posle toga pali u formi, pali i psihički, i to je rezultiralo lošom igrom, posebno na Novom Beogradu, gde ekipa Novog Beograda stvarno odigrala odlično i Zvezdi nije ostavila nikakve šanse. U revanšu na 25. maju bilo je mnogo interesantnije, mnogo zanimljivije, utakmica i kvalitetnija. U takvoj igri se ekipa Novog Beograda snašla bolje i izvela pobedu i samim tim je plasirala se u finale prvenstva.
Hvala Branko na uključenju i na gostovanju na talasima Radio Beograda 1. Čujemo se uskoro ponovo.
Hvala vama, prijatno.
Naravno, nismo zaboravili ni ljubitelje fudbala, poslednje 38. kolo. Crvena Zvezda se bori za rekord, 5 klubova za opstanak u 16:00. Crvena Zvezda Metalac, ako Zvezda pobedi, što je realno, osvojit će ukupno 108 bodova i nadmašit će evro rekord Celtika 106 bodova. U 18:30 meč za prestiž Proleter Vojvodina, ostali susreti odlučuju opstanku, isti termin 18:30, Spartak Rad, Novi Pazar Napredak, Radnički Bačka i Voždovac Javor. 5 ekipa strahuje, Voždovac, Javor, Novi Pazar, Rad i Radnički iz Niša. Na tabeli trenutno Voždovac i Rad po 47 bodova, Radnički i Novi Pazar po 46, Javor 45 bodova. Već su ispali Inđija, Zlatibor, Mačva i Bačka. O sportu za sada toliko.
Sportsku hroniku pripremio je Milan Bigović. Ovim završavamo današnje izdanje magazina Na prvom, koji su pripremili i realizovali Katarina Epštajn, Darko Milosavljević, Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatan dan.
When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. Your side is love. Your side is love, love, love. Falling past, you got a way of making me spend up all my cash.